بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسول الله صلى الله عليه وسلم تلدان 30 قصة bugün 21-ci قصة أيوب عليه السلام وبركاته bu hadis İmam Buhari'nin sahihlerde keltirilgen Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan. Kâle Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Beynime Eyyubu yagtasilu uryanen harra aleyhi jaradun min zahab feceala yakhzi fi thawbihi fenâdâhu rabbuhu alam akun agnaytuke emmâ tara kâle bela ya Rab velâken la gina li en barakatik. İmam Buhari'den bu hadis. Payg'ambarlar tarixiga murojaat qiladigan bo'lsak, mana shu ulug' payg'ambarlarning silsilasiga murojaat qiladigan bo'lsak, Ayyub alayhissalom. Alloh subhanahu va taolo bu ulug' nabiyni insoniyatga sabrda zabr masal qildi. Ayyubning sabri degan so'z bor. Alloh taolo Ayyub alayhissalomni shunday bir imtihon bilan, shunday bir balo bilan sinadiki, u kishini qilgan sabri kelajakda keladigan butun bir insoniyatga, musulmonlarga ibrat bo'ladigan bo'ldi. Ayyub alayhissalom o'zini qavmini eng hurmatli kishilardan edi. 7 o'g'il, 7 qizi bor edi. Alloh taolo moli dunyoni turli bir sinflaridan, turlaridan bergan edi. Qavmida hurmatlik, o'zi ulkan gavdali, kelishgan chiroyli, 7 o'g'il, 7 qizi bor, hurmat e'tibori joyida, xullas bir odam dunyo matohidan Allohdan nimani so'rashi mumkin bo'lsa, hammasini bergan edi. Lekin Alloh taolo mana shu bandasini shuncha ne'mat bilan sinadi. Ne'matni berib turib, erkalatib turib sinadi, so'ngra uni olib qo'yib ham sinadi. Haqiqiy shokir banda Alloh berganda ham shukr keltiradi, rozi bo'laveradi. Alloh taolo bermasdan olib qo'yib sinaganda shukr keltiradi, rozi bo'laveradi. Endi norozi banda berganda ham mingilaveradi norozi bo'lib, shikoyat qilib. Olib qo'yganda ham mingilaveradi norozi bo'lib. Alloh taolo o'zidan rozi bo'ladigan bandalar qatoriga qo'shgan bo'lsin. Alloh taolo Ayyub alayhissalomni imtihon qildi. Bir kunda bor moli dunyosiga o'tib ketdi. Moli dunyosidan birdaniga ajradi. Ibodat qilib o'tirar ekan shu noxush xabarni olib kelishdi. Moli dunyoyingiz berkitilgan omborlar hammasi kuyib ketdi dedi. Chat insult olib qolmadi birodarlar. Chat siqilib bir nervini yo'q qolmadi. Biznesingiz olib qo'yibdi desa, tovaringizni konfiskatsiya qilib tursangiz chu bo'lib qolmadi. Chunki Ayyub alayhissalomning dunyosi qo'lida edi-da, qalbida emas edi. 20 ming dollarga Eronga pul jo'natib boribdi o'zi. Shu o'zimizda bo'lganda aytib beradi ukalarimiz. Borgan ekan 3 yil 4 yil birga savdo qilgan o'sha yerdagi nomard bor yo'qoldi debdi. Shart insult bo'lib qaytib ketdi o'sha yerdan. Pul ham ketdi, salomatchilik ham ketdi. Subhanalloh, ana shu tishorat yo'q paytida pul yo'q paytda ham kuni o'tgan u. Namuncha bir inson noshukr bo'ladi, norozi bo'ladi. Ayyub alayhissalom nima dedi? Alhamdulillah dedi. Alloh berdi, Alloh oldi. Farvo qilmadi. Ana shu farzandlari 14 ta farzandi birin ketin yoki birdaniga hammas halok bo'ldi. Yusuf alayhissalom otasi Yaqub alayhissalom Yusufni o'lganiga emas, yo'qolib qolganiga yig'ilib, qayg'o kirib, ikkala ko'zi ko'r bo'lib qolgan edi. Bitta bolasini yo'qolib qolganiga. Endi 7 o'g'il, 7 qizni birdaniga ketishini tasavvur qilingda. Inson bolasi ko'tara olmaydi birodarlar. Aqli ketib qoladi. Farzandlariz ham ketdi dedi. Alhamdulillah, Alloh berdi, Alloh oldi dedi. Qarang, qalbini to'rida Robbisiga bo'lgan muhabbat, u dunyosi, bolasi u keyingi o'rinda ekan. Bu ham yetmagandek Alloh taolo jasadiga bir qattiq dardni berdi. Badani shunday bir kasalga uchradiki, go'shtlari uzilib tushadigan darajada bemor bo'lib qoldi. Moli dunyo ketdi. Farzand ketdi. Sog'lik ketdi. 3 ta xotini bor edi. Ikkitasi javobini olib ketib qoldi tezda. Bitta ayoli qoldi. 2 dona do'sti bor edi. Uzoqdan turib shuna gaplashib qo'yib ketib, yoniga kelmasdan ketib qoladi, chunki yuqumli bo'lib qolmasin kasalida dedi. Bu kasali yuqumli bo'lishdan qo'rqib, ana shu hamshaharlari kechalar hurmat qilayotgan, kecha to'rlarga chaqirayotgan kechagi qavm Ayyub alayhissalomni chiqib ketishini xohladi. Ayyub alayhissalom shunday kasal bo'ldiki, yurishlikka qodir emas edi. Ayoli xopchilab ko'tarib olib, bir nariga qishloqqa borib, bir chekaroqqa yerini o'tkazib qo'yib, bor molini sarflab tugatdi. 18 yil ko'tarib yurdi. Odamlarning xizmatini qilar edi. Bir paytlar mulkolchilikda, farovonlikda yashagan ayol vafodor shunaqa bo'lar ekanda. Erini o'tkazib qo'yib, bir kapaga o'tkazib qo'yib, qishloqni tashqarisiga kirib, kimi kirini yuvib, kimi eshigini shupurib, kimini bir uyini tozalab, non topgan yegizar edi. Ayyub alayhissalom mana shu bemor holida bir marta Alloh taolaga shifo ber demagan edi. Boyligimni qaytarib ber, mol dunyomni qaytarib ber demagan, faqat hamd aytar edi. Shuncha aytyapmiz, Ayyub alayhissalomning sabri zarbul masal bo'ldi. Biz tasavvur ham qila olmaymiz, birodarlar. Bu qishloqda 5 kun, 6 kun xizmatini qiladi-da, Ayyubning ayoli ekanligidan bir xabar topib qo'ygandan keyin qishloq ahli bu kasal yo'q qolmasin deb haydashib yuboradi, ish bermaydi. Ko'tarib nariga qishloqqa boradi. Ular ham Ayyubni ayoli ekanligini bilib qolguncha xizmatini qilib yurib, non topib keladi eriga. Bilib qolganda ular ham haydaydi. O'ylab ko'ring-da, 18 yil. 18 yil Ayyub alayhissalom qattiq alam chekar edi. O'tiraradi yurolmasdan, lekin faqat hamd aytaradi. O'zimizga olib ko'raylik-da. 2 kun svet o'chib qolsa, ko'ring, shikoyatimiz osmonga yetadi. Suv 3 kun kelmay qolsa, bu qanaqa bu insofsizlar? Bir-birsa shikoyatga tushamiz. Nima deylar? Prob ko'p ketdi ko'chalar. Issiq bo'lib ketdi masjidimiz. Ertaga yomg'ir yog'adi, xudo xolasi. Menga yomg'ir yog'adi inshaalloh. Qaranglar-da, 18 yil yuribdi yana. Ayoli 18 yil ko'tarib yurgandan keyin, "Ey dadasi, siz Allohning nabiysiz-u, bir duo qilmaysizmi? Alloh yengilib bermaydimi?" deyapti. Tabiiy insondan chiqadigan fikr. Sirasi so'ramayapti. Qanchadan keyin? 18. Tilimiz uchidan chiqyapti 18 yil. Ayyub alayhissalom ayoliga necha yil farovonlikda yashading men bilan? 80 yil yoki 70 yil. 80 yil farovonlikda yashab turib, yana 80 yil mashaqqat chekmay turib, Allohdan yengil shifo so'rgani uyalaman deyapti. Tushunchalarda qarang. Va hozirgi tushunchalarda qarang. Biz ham odamlardaqa yashamaganmiz. Bor palon chiqigan ishni qil. Sen ham bo'lib ketamikinsan. Qaranglar, qanaqa odamlar. Bizga ibrat bo'ladigan odamlar shular, tushuninglar. Mana shu yerda o'tirgan odamlardan birontasi, men 100% aminman, qonni och qolayotgani yo'q. To'g'rimi? Yurib kelsinlar, demak tanilar ham sog'. Borib yotadigan tomonglar ham bor. Qishloqlardan hech kim sizlarni hayda mayapti. Lekin shikoyat o'shuncha. Ayoli eri duo o'qimasligini bilgandan keyin, "Oho, qachongacha yuraman eri buni qilib?" dedi. Ayyub alayhissalom aytdi, "Mana shu qilgan besabrliging uchun. Necha yillik sabr uchun? 18 yil mehnat qilib yursa, aytyapti, besabrlik qilding sen," deyapti. "Alloh menga shifo bersa, 100 qam ko'raman seni." Va xuz biyadika dhifan fadrib bihi va la tahnas inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Ayoli ketdi, bir necha kun hech yerdan ish bermadi. Bu territoriyada hamma bilib oldi Ayyubni ayol ekanligini. Uyiga kirgizmay qo'ydi, kasal yo'q qolmasin Ayyub topib kelsa biz oldimizga. Kasalini. Bir necha kun och qolib ketishdi, ishi yo'q. Xotini bir kun chiqib ketdi, non olib keldi. Yedi, qonni to'ydi, 2 kun 3 kun ketdi. Ertasi kuni chiqdi, yana non olib keldi. Nonni qayerdan olding deb so'rayapti ayolidan. Aytmayapti. Aytmayapti. Qistab turganida ro'molini yechuvdi, nihoyatda bir katta uzun sochi bor edi, qirqib ikkala sochini ikki tomonini. Eriga non olib kelgan edi. Biz Mana shu payg'ambarlarni, mana shu solih insonlarning hayotini o'qib, shulardan o'zimizga andoza olmasak-chi, hech qachon hayotimiz farovon, xotirjam bo'lmaydi. Faqat qonni qursog'i to'q odamlarningla ko'ravermasdan, sizdan holi xarobroq bo'lgan odamlarni ham ko'ring mahallangizda. Bor shunaqa odamlar. Va rahim shafqatli bo'ling. Agar puldor bo'lsangiz, odam ishlatayotgan bo'lsangiz, sizni pulingizdan qandaydir foydalanayotgan bo'lsa, jinga bag'ri kerak qilib qo'yavering. Chunki bitta ham savob qilmagan odam nima bo'ldi? Qiyomatda ahvoli. Nimaga? Odamlarga pul beradi-da. Borib so'radi-da ishchisini. Agar qodir bo'lsa ol, bo'lmasa bir avf qilib o'tib tur, qiynamagan, holi yetgan, shoyat Alloh bizning gunohimizni kechirsa degan edi. Alloh taolo mana shu ish uchun nima qildi? Shunda Ayyub alayhissalom ayoli sochini sotib kelishlik darajasida mashaqqatga kirib qolganini ko'rgandan keyin duo qildi. Parvardigor, menga yomonlik yetdi. Shaytondan bir yomonlik yetdi. Sen ahvolimni ko'rib turibsan. Sen rahimlilarning rahimliroqsan dedi. Nimani so'radi? Bitta narsani aytin aytinglar. Biror narsani so'radimi? Ahvolimni ko'rib turibsan. Sen rahimlilarning rahimliroqsan. Menga shaytondan yomonlik yetdi. Biror narsa so'rayaptimi? Nima so'rayapti? Hech narsa so'ramayapti. Ahvolimni ko'rib turibsan, sen rahimlisan. Bizga nima kerakligini juda yaxshi bilamiz. Ayyub alayhissalom bilmas ekan qarang. O'ziga nima kerakligini. Yo'q, biladi. Faqat o'ziga nima kerakligini Parvardigori Ayyubdan yaxshiroq bilishini biladi. Biz o'zimiz yaxshiroq bilamiz bizga nima kerakligini deb o'ylaymiz. Qayoqdan bilasiz siz so'rayotgan narsa musibat bo'lar boshingizga. Qayoqdan bilasiz siz so'ragan narsani bersa fitna bo'ladi. Parvardigor yo'lsa duo qil men ham boy bo'lay. Seni shu yukirishing yaxshi deyapti payg'ambar. Yo'q, boy bo'laveray duo qilaman. Alloh akbar. Nima bo'ldi? Qo'y ko'payib ketdi, tug'yonga ketdi. Rasululloh zakot olib kelganda odam chiqarsa, zakotini ham bermadi. Rasululloh norozi holda ketdi undan. Chunki Robbana atina fid dunyo hasana duosini ko'proq o'qiylik. Chunki yaxshilikni so'rayapmizmi? U yaxshilikni formasi, shakli, razmeri, summasi, yili, sveti qanaqaligini kim biladi? Ishonamizmi shunga? Urquz birijlik. Hada muhtasalun baridun va sharob. Endi qarang, nimani so'rasa kerak edi? Shifo ber desa kerak edi. Pul ber desa kerak edi. Lekin aytgani yo'q. Menga yomonlik yetdi. Ahvolimni ko'rib turibsan, sen menga nima kerakligini biluvchiroqsan dedi. Allohning marhamatini chehlagani yo'q. Alloh taolo aytdi, "Urkuz birijlik, oyog'ini yerga urdi." Urdi, suv chiqdi. Hada bu muhtasalon yuvinadigan suv va baridun sharob ichiladigan sovuq suv dedi. Xotini ketdi, suv chiqdi, mo'jiza bo'ldi. Qarang, Alloh Ayyub alayhissalom yotgan joydan chiqarib qo'ydi. Xoliqdi. Ishingiz yurishini taqdir qilgan kun kelganda, birodar, uyingizdan bir xum tilla chiqib qoladi. Yoqdimi? Neft demay, neft desa u yerdan ko'chib ketishga to'g'ri keladi. Alloh ishingiz yurishini xohlasa, sizni problemaga tiqayotgan odam o'zi yechim bilan keladi. Adashib birov bilan tanishib qolasiz, shu sabab ishlaringiz yuvindi, badanidagi dardlari ketdi. Ichdi, ichidagi dardlari ketdi. Va 18 yil burungi holatiga gap qo'ydi Alloh taolo. Buni so'radimi? O'sha aytayapmiz-da, biz bilmaymiz-da bizga Alloh qanday fazl ko'rsatdi. O'ziga tashabbus qilaylik-da. Ayoli keldi, tanimadi. Shu yerda meni bir erim bor edi, ko'rmadingizmi desa, tanimayapsanmi meni? Yo'q, tanimayapman. Shu bir kam bir kasalman, nochor bir erim bor edi Allohning nabisi. Shu ko'rmadingizmi? Tanimayapsanmi? Qarasa eri. Yuvinayotgan paytda nima ish bo'lgan edi? Hozirgisi muqaddamasi edi bu darsimizni. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan Ayub aleyhisselam yalangoç yuvunayotganida da onun üstüge oltindan bo'lgan chigitkalar yog'ildi. Allah boy qo'ydi. Hani boy soğan qildi. Yoshligini ham qaytarib berdi, yana boy qo'ydi. Qana qilib? Ya qayerdan keladi o'zing o'ylab, oshna qayerdan topam? Yo'q, hech najot yo'q chiqadan. Najot degani faqat odamlarni gapini tushunardi-da bu odam. Polonchi berib turaman, polonchi yordam beraman, polonchi yo'la olaman degan gapni najot deb bilardi. Tevadan uzilib qolgan edi. Chigitkalarni ko'rgansizlar-a, bu issiq o'lkalarda saranchada deb qo'yadi, osmonda to'ldirib uchib keladi. Ekin tikinlarni vayron qiladi. Rejilu jaro, ana shunday bir osmonni to'ldirib chigitkalar uchib kelib, Ayub alayhissalom ustiga yopirildi. Har bittasi oltindan edi. Yalang'och holda yuvinyapti. Chigitkalardan bo'lgan bir top uchib kelib ustiga yog'ildi. Ayub alayhissalom terishni boshladi. Alloh taolo aytadi: Alam akun aghnaytuka amma taro. Ustinga yog'dirib qo'ydim-u, yana nima teryapsan ko'ynagingga bitta qilib dedi. Diqqat. Ha dedi Ayub alayhissalom, "Ey Robbim, berding, lekin sening barakotingdan behojat emasman. Barakasi ham kerak" deydi. Siz bilmaysiz-da, yeyotgan oshingizda qaysi guruchida barakot bor. Siz bilmaysiz, qaysi farzandingizni rizq tufayli yuzga barakot kelyapti. Siz bilmaysiz, qayerdaligini barakani. Shuning uchun isrof qilmaslik kerak. Eskilarimiz dasturxonga tushgan guruchni bittadan tergizib yegizardilar. Savob bo'ladi, ol ye deb. Hozir bormi shu? Yo'q. Avval guruchni ochdi, tovoqdan tushirmasdan yeyishlik san'at darajasi ko'tarilgan edi. Mana shunday qilganda tushmaslik kerak edi. Oldiga tushirib yegan odam, ha? Ne eti ichna bo'ladi? Hozir unaqa emas, qoshiq deymiz hammamiz. Demak, Ayub alayhissalom bu chigitkalarda terishigidan maqsadi nima bo'ldi? Barakot. Hadisdan olinadigan xulosalar. Birinchisi. Agar odam yolg'iz bo'lsa, yalang'och yuvinishligi mumkinligi mana shu hadisdan xulosa olinadi. Chunki Alloh taolo Ayub alayhissalomni yalang'och yuvinayotganligini ma'lumot qilmadi, chigitkalarda qolgan qutganini terayotganini ma'lumot qildi. Tushunarliga hech kim ko'rmaydigan joyda kiyimsiz yuvinishlik mumkin ekan. Agar yolg'iz bo'lganda ham avrat bilan, satr bilan, to'siq bilan yuvinishlik kerak bo'lsa, odamlarga bu mashaqqat bo'lar edi. Ha, domla aytgan, yalang u uyingizda, hammomingizda. U cho'milgani borganda unaqa emas ekan. Chunki aytdi-ku, Musa alayhissalom hamma ma'lumotlar yalang'och cho'milganda alohida yuvinardi borib. Uchinchidan, Ayub alayhissalom halol molga haris bo'ldi. Esimizdan chiqmasin. Baraka faqat halol molda bo'ladi. Barakot faqat halol tijoratda, halol molda bo'ladi. Harom pulda barakot bo'lmaydi. Har qancha u to'shin aytyapsizlar, ko'p bo'lsa ham. Ko'p bilan barakani farqi bor. Bu haqida darslar qilganmiz. 4-chidan. Anbiyolarga vahiy ilhom ko'rinishida, farishta vositasida so'z orqali yoki Alloh o'zi bilgan boshqa yo'l orqali keladi. Alloh taolo Ayub alayhissalomga sen qilayotgan ishdan behojat qilib qo'ymadimmi degan vahiyni yubordi. Banda katta moli davlat so'rashligi mumkin. Agar o'zi boy bo'lsa ham. O'zi boy bo'lsa ham katta davlat so'rashi mumkin. Faqat bitta sharti bor. Shu katta moli davlatni fitnasiga tushib qolmasligi kerak. Shu moli davlatni shukrini ado qila oladigan darajada bo'lsa mumkin so'rashdi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam birodarlar, mana 7-chi xulosamiz, musulmon odamda kambag'al bo'lganidan boy bo'lgani yaxshi. Kambag'allik yomon degani emas. Alloh kimni kambag'al qiladi, kimni boy qiladi. Shu bilan sinaydi kelasini. Agar boy shokir bo'lib, moli dunyosini Allohga infoq qilsa, bu ham yaxshi. Agar faqir bo'lib yashayotgan bo'lsa, shukr keltir, rozi bo'lsa, bu ham yaxshi. Shokir boy manzilati afzalroqmi? Sobir kambag'almi? Qasimiz qiyinroqda, o, keyin manzilatni belgilaymiz. Boylik qiyinroq, ha? Kambag'allik osonmi? Bu orqadagilar ham qatnashyaptimi shu darsda? Ikkalasi ham o'ziga yarasha bir ajr savobi bor. Boy qo'lida katta davlatni shukrini ado qilib, infoq ehson bilan sahovat bilan yashayotgan bo'lsa, buni ham mazlati barat bo'ladi. Kambag'al Alloh bergan kunga rozi bo'lib qanoat qilsa, buni ham mazlati barat bo'ladi. Faqat boy jannatga kambag'allardan keyin kiradi. Nima uchun? Sulaymon ibn Davud alayhissalom mulkini katta bo'lganligi uchun boshqa payg'ambarlardan 40 yil keyin kirardi. Demak, boy birodarlarimizga ham bashorat, qo'lida davlati yo'q bo'lgan birodarlarimizga ham bashorat. Islom ikkalasini teng ushlaydi. Inson faqirlikdan panoh tilashligi kerak. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zi faqir yashagan, lekin faqirlikdan panoh tilagan. Allohumma inni a'udhu bika minal kufri val faqr. Parvardigor, men sendan kofirlikdan, kufrdan va kambag'allikdan panoh tilayman. Darsimizning xulosasi barakot qidirishlik kerak. Ayb alayhissalom ustiga chigitga yog'di, tilladan bo'lgan. Shundaylar keldi. Lekin terdi. Barakotni qidirdi. Birodarlar, barakot degani ko'p degani emas. Barakot degani tatimli, to'yimli bo'lishligi. Men shu 2007-yilda gapirgan darslarda tafsilotlar bilan gapirib tushuntirib qo'yganman. Bir qop un keladi, 4 ta bolangiz bilan er-xotin 6 ta odamsiz, bir oyga yetadi. Endi keyingi ham bir qopingiz. Alloh taolo barakotni qo'shib bergan bo'lsa, 1.5 oyga yetadi. O'sha xotin, o'sha tandir, o'sha bolalar. Barakot degani ko'p emas. Halol bo'lsak, mol dunyoyimizni qilayotgan ehson, tijoratimiz sadaqasini vaqtida qilsak, halol bo'lsak Alloh taolo barakot beradi. Alloh taolo hammamizni qilayotgan kasb-ikorimizga barakot ato etgan bo'lsin. Aqulu qawli hadha va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.